Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Današnji program dijelom posvećujemo jednom od naših najznačajnijih naučnika, uvaženom stvaraocu, čiji put kroz Vasionu i vjekove stremi mnogo dalje od odredišta naučne misli. Pretpostavljate, radi se o Milutinu Milankoviću, čovjeku čiju godišnjicu upokojenja ove godine proslavljamo. 60 godina će se navršiti u decembru mjesecu od kako se na svoje zvezdano nebo preselio ovaj veliki naučnik, i tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da porazgovaramo sa Aleksandrom Ninković-Tašić, ženom koja je u mnogome posvetila svoj život velikoj trojici naših naučnika, Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Milutinu Milankoviću. Aleksandra, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Bog vam pomogao. Veoma sam srećna.
Mi smo i ranije imali prilike da se čujemo. Jednom smo razgovarali o Pupinu, jedan razgovor posvetili smo Nikoli Tesli. A evo, nekako čini mi se da smo zapostavili i mi malo lik Milutina Milankovića, u kome šira javnost gotovo da ne zna ništa. Pa evo, kako biste na najjednostavniji način čovjeku koji je možda samo čuo za njegovo ime predstavili Milankovića?
Pa odmah bih došapnula da vi u nauci i umjetnosti ne možete tražiti najbolje. Ali ako pogledate u prihvaćena dela i u to šta svjetske institucije nauke kažu, najveći koji je hodao ovom zemljom, jedan od par najvećih sigurno je bio Milutin Milanković. Zamislite, u nauci postoje samo tri kanona. Oni su važni kao što je Sveto pismo važno za nas hrišćane. Posle Galileja, jedini kanon daje Milutin Milanković, njegov kanon svetlosti. I to je čudesno jedno polje. O njegovoj nauci mogli bismo pričati mnogo. NASA je, to sam vam i rekla, pre par godina proglasila jednim od najvećih svih vremena, jednim od trojice najvećih svih vremena. Na toj maloj listi nema ni Alberta Einsteina, nema čak ni našeg velikog Nikole Tesle, ali ima čovjeka koji nije pravio ni statističku grešku. Kada tražite božansko nadahnuće nauke, onda morate stati uz delo Milutina Milankovića i pomisliti da je on imao olovku i papir, imao je u nekim trenucima i zatvorske zidine, a govorio je kako tada najbolje vidi zvezde, i nije pravio, verujte, ni statističku grešku. U njegovim matematičkim proračunima 120.000 godina u krug nema greške. Ne mogu da je nađu, eto, mnogo decenija od njegovog upokojenja.
Kada god govorimo o nekoj velikoj ličnosti, čini nam se da se tajna njihovog uspjeha krije upravo u najranijem dobu. Milutin Milanković, iako je rođen van granica današnje Srbije, ima srpsko porijeklo, rođen je u Dalju.
Milutin Milanković dolazi iz Dalja, ali iz Dalja koji oca Srbina, majke Srpkinje. I znate kako je to interesantno? Posle jednog Svetog Save, i ja moram da kažem, sva trojica naših velikana, svi su zvezdobrojci i svi su svetosavci i zvezdoznanci. Milutin Milanković je dečak i zagledao se, vodi ga kući u zvezdano nebo. I on, gledajući u jednu određenu zvezdu, magičnim pogledom se vezujući za nju, doživljava gotovo epifanijsko iskustvo i pusti da mu ćebe nekako sklizne sa grudi i njega vetar probije. On dobije upalu pluća, ali dobije nešto mnogo dragocenije. Dobije taj pogled koji se ne može meriti ljudskim okom i koji se ne može meriti našim merama genijalnosti. Dobija zaista dar od Boga. I on taj svoj dar koristi za opšte dobro. On je jedini u istoriji nauke kome je bilo potpuno jasno šta se to u dalekom kosmosu zbiva. Iako mu profesija ga vodi na građevinu, na potpuno jednu drugačiju oblast, on to nadrasta. On pravi neverovatne stvari. Svi pričaju o njegovom kalendaru, ali pa nije ni blizu to njegov učinak. Ali ti koraci, to gledanje u zvezdano nebo, to kad on kaže kao zreo čovjek, ne govorite mi da se srdim na moj Dunav, jer Dunav je u jednom trenutku pa preplavio čitavo imanje Milutina i njegove porodice, kaže, ali kako da se srdim? Pa vi znate da me je Dunav ljuljuškao u jednom malom čamcu dok sam bio dečak, dok sam noću posmatrao zvezde. I on o tom duhovnom kapitalu piše isto kao i Pupin, kao i Tesla, piše kao poeta. Njegova autobiografija je nešto najčudesnije što čovjek može doživjeti. Ko se uhvati Milutina Milankovića i njegovih reči, nikad ga ne može ostaviti.
Da li je ta knjiga, da kažem, objavljena, dostupna široj javnosti? Nekako nismo imali prilike da se suočimo. Znamo za od naučnika, od spašnjaka do naučenjaka, znamo za Teslina djela, nekako ta autobiografija.
Jeste, je moje izume. Moram da kažem, evo, ja sam samo komadić odrastanja njegovog autobiografskog pisanja ubacila u knjigu Zvezdobrojci. Jedna druga izdavačka kuća je opet Krnje izdala jedan presek, ali ne tako dobar, a puna autobiografija ima jako puno strana. Ima tri ogromna dela i boga mi, pa udarate skoro 1000 strana, ali znate kakvih strana. Tako da je to meni za jedan veliki zadatak da objavim da se ta knjiga u dahu pročita, čuva rukopis Srpska akademija nauka i umetnosti, može on da se nađe, nije nedostupan, ali vi ako krenete da tragate, možete naći komad. E, ti komadi su čudnovati, a ucelo gledano, to je jedna priča koja vas vodi do boljeg čoveka, kao što vas vode i Pupin i kao što vas vodi Nikola Tesla. I moram to da kažem, Milutin Milanković je bio veoma vezan za Nikolu Teslu. Bio je potpredsjednik Srpske kraljevske akademije i on se izborio da Nikola Tesla dobije više zvanje u Akademiji nauka, da nekako postane jedan od stubova. Moram da kažem i kako, ucenio je kao potpredsjednik, rekao je da će napraviti skandal. I ne bude li Tesla izabran u najviše zvanje Akademije nauka, u najvećeg i najpriznatijeg akademika, on će ostaviti Akademiju nauka i Tesla bio izabran. I to razumevanje međusobno je nešto što vam opet daje snagu. I opet, napravili smo i naneli veliki greh na naša pleća i mi jedino sećanjem i zahvalnošću možemo taj greh da uklonimo. Jedva je Milutin ostao živ. Ne samo tokom burnog života, nego komunistička vlast samo ga je zbog starosti ostavila na miru. Toliko je toga učinio. Svojom voljom. On je radio u Beču u jednom trenutku, imao je sve privilegije, svu čast, visoku platu i on odlučuje da njemu srce ipak kaže da mora raditi sa beogradskim studentima i skače s konja na magarca i odlučuje čitav život časno i nekako dirljivo da prati svoj korak, ne samo kroz nauku nego i kroz svet. Ja sad moram, jer mogu da vam ispričam jednu anegdotu?
Naravno, izvolite.
Jednu anegdotu koja će vam najbolje približiti Milutina Milankovića. Zamislite jednog šestogodišnjeg dečaka. On piše u svojoj autobiografiji: imao sam 6 godina kada mi je otac prvi put pročitao pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđija. I odmah sam počeo da plačem. I otac mi reče: Milutine, dok ne porasteš, ja ti više ovu pesmu neću čitati. Drugi dan ja izmolim oca, on mi ponovo čita, ali ne vredi, Marko je tako strašan, izlazi iz tamnice, dugačka kosa, dugački nokti, ja opet počnem da jecam. Ponovo izmolih mog oca i on mi na kraju kaže onako odsečno da mi sigurno neće čitati ovu veliku pesmu dok ja ne postanem veliki. I onda tokom noći opisuje Milutin kako su reči ulazile u njega i kako on narednog dana, kao šestogodišnji dečak, pronalazi svog oca koji odbija da mu čita pesmu, ali počne onda izgovara na pamet svojim malim glasom, a njegov otac počne da plače. E tako je kada čitate čitavu autobiografiju Milutina Milankovića, čini vam se kao da ste u nekom čudesnom svetu. I zbog toga su oni zaista pravi zvezdobrojci, jer to što oni pokazuju i što vas uče, to bolje vaspitno sredstvo, bolje motivacija, bolji duhovni vodiči teško se pronalaze.
Pomenuli ste da je Milanković učestvovao kao delegat vlade naše zemlje, ali i kao delegat Srpske patrijaršije na Svepravoslavnom kongresu u Carigradu 23. godine, kada je dao svoj predlog za kalendar. Sad, nama je ta činjenica manje više poznata, ali možda biste nam mogli reći nešto više o tome.
Moram vam reći da savršenije kalendara nema. I velika je šteta što nije opšte prihvaćen. On je pravljen savršenošću i tačnošću, mogao bi da pomiri čitav svet samo u tom segmentu. Boljeg od tog kalendara u svetu nema. Ali eto, nekim čudnovatnim interesima i ličnim zakonima sprečeno je usvajanje tog kalendara i mi danas nemamo kao živ ubrizgan kalendar Milutina Milankovića, a on je bolji od svakog i njega bi svako morao da usvoji, jer njegova greška gotovo nepostojeća i toliko minimalna da se ni ne primećuje. Ne postoji savršeniji kalendar od kalendara koji nam je ostavio Milutin Milanković. A verujte mi, u velikoj građevini njegovih doprinosa, to je onako jedan kamen, ali pri dnu. Ne ide među oblake. A mnogi njegovi doprinosi idu među oblake. Ono gde ja stalno zastanem jeste nauka, ali ne nauka. Ne samo nauka, nego nauka s dušom. I tu onda izlazi čovjek. I čini mi se u tom susretu sa ljudima ja ostajem razoružana. Prvo je sakrivena njihova vera. Svi naši velikani nauke sveta, bili su ljudi koji veruju. Ljudi koji veruju srčano i koji o tome umeju da pišu. Svi su bili ljudi koji biraju teži, ali ispravni put. Uvek teži, ali uvek ispravni. Svi su bili gladni i žedni i imali susret sa smrću, imali neverovatne teškoće tokom života i svi su ih prevazilazili, a na opšte dobro čitavog sveta i nas samih. Znate, Milutin Milanković, stvarajući svoja najveća dela, mislio je na svog učenika, jednog od najboljih, koji je postao čuveni akademik, doktor, profesor, Milutin Petrović je zvani Mikalas. Ja vas sad pitam, piše o tome Milutin Milanković. Pazite, isto kao i Pupin. On ne piše, piše o svojim iskustvima, ali kad zastane, piše o drugome. Ili o epskoj tradiciji, eto, piše o Mikijalasu. Vi znate da je Mihajlo Petrović među svim naučnicima, jako veliki matematičar, bio najizuzetniji moreplovac. Preplovio je i Atlantski i Indijski okean, ali sekirao je svog učitelja Milutina koji kaže, eto, ja znam, barem 11 puta pecajući na Savi i Dunavu, on se davio na život i smrt, jer nije nikada naučio da pliva. I sad zamislite scenu koju Milutin opisuje, kako u dalju na svom imanju vezuje jedan čamčić, kako ulazi u vodu, spreman da obuči Mihajla Petrovića i Miku Alasa da pliva. I kaže, ali Mika Alas ulazi samo do pasa. Kad mu voda dodirne stomak, on počinje da beži. Ali vidite šta je dobrota, šta je čudesno mesto na koje se uvek moramo osvrnuti. Najčudesnije, Mihajlo Petrović ne zna da pliva, a peca skoro svaki dan kada predaje u Beogradu na fakultetu. Peca na Savi ili Dunavu. Ima inače puno sreće. Njegove fotografije su sa najvećom ribom koja je ulovljena kod nas, čudesne. I on dolazi na centralnu gradsku, beogradsku pijacu koja se tada nalazila kod studentskog parka. I zamislite učenika Milutinovog, velikog Miku Alasa, koji stane, a već ga čekaju najsiromašnije beogradske porodice, jer navikle su i on uvek sav ulov deli njima. Sve što je upecao, on deli sa drugima, odlazi da se istušira i pravo na fakultet da predaje visoku matematiku. E, to je ta tačka koja ih spaja. To je to božansko nadahnuće koje ne piše pitanje kako je moguće, nego daje samo odgovor. Moguće je biti dobar čovjek i treba biti dobar čovjek. To je ono po čemu moramo da pamtimo Milutina Milankovića. Nešto ga nas upisuje među par najvećih svih vremena, ni to što je dok je gledao zatvorske zidine pisao posle toga, naravno, Video sam zvezde i bilo mi je sve jasno, ne ni to što je pravio najsavršeniji kalendar ili proračun koliko može biti visoka najviša zgrada na svetu i dao nacrte, ne ni zbog toga što je znao svaku oscilaciju zemlje, pa vi ni o klimatskim promjenama, potpuno mi je glupo sve ovo što slušam, pa ne možete bez Milutina ni razmišljati, kamoli donositi neke zaključke. Pravi čudesnu simfoniju od nauke. Piše dela popularna i važna, pa neverovatna. Eto, ako ne možete da uhvatite njegovu autobiografiju, a vi uhvatite kroz Vasionu i Vekovi ili neko od njegovih drugih knjiga, vidjet ćete šta znači nauka s dušom i šta je duhovni kapital. On piše, zamislite, posljednji put u paviljonu svog vrta piše sljedeće redove, da imetak može imati razne oblike, pa ne mora, piše Milutin Milanković, biti uvek materijalan. On sme da bude i duhovan i dozvolit ćete mi, onda i kao beskućnik, ja nikad ne mogu biti siroma čovjek.
Da. I evo za kraj ovog kratkog, zaista prekratkog osvrta na djelo Milutina Milankovića, ne bi bilo loše da nam možda malo detaljnije opišete to što ste rekli na početku ovog razgovora, da je i on skupa sa Teslom i Pupinom bio svetosavac. Da li je u toj svojoj obimnoj autobiografiji on ostavio neke predke koji su posvećeni vjeri?
Kako da ne? Ostavio je mnoge retke posvećene zvezdanom svodu i večnosti zvezdanog svoda i večnom zvezdanom nebu. Kao dečak, kao mladić, kao čovjek, bio je neverovatno vezan za taj pogled. I taj opis te večeri u crkvi koja je bila posvećena Svetome Savi, kako da ne, i mnogi njegovi drugi zapisi, on kada piše Nikoli Tesli, kada čestita Milutin Milanković, Nikoli Tesli, 80. rođendan. I sad vi meni recite, ja ću citirati šta mu je napisao. Da li to može čovjek bez vere da učini? Piše Milutin. Morao si se vratiti u sokolovo gnezdo odakle si poleteo u svet. Morao si kleknuti i poljubiti grob svoga oca, nacionalnog borca i pravoslavnog sveštenika. A nije moglo biti drugačije. Morao si zagrliti grudi svoje majke koja te srpskim mlekom zadojila i morao si poljubiti desnicu ruku našega zmaja Jovana Jovanovića, naše velike inspiracije. I nastavlja Milutin Milanković, čitav taj telegram Nikoli Tesli je čudesno slovo. Sva njegova pisanja, njegova prepiska, problem je što nam je većina toga skrajnuta i što mi u stvari ne vidimo jasno. A kada bismo vidjeli jasno u duhovnu snagu, ne da ne bismo sumnjali, nego bismo od nje kretali. Kada razmatramo likove, živote, naučna dostignuća ovih velikih ljudi.
Aleksandra, puno vam hvala za vrijeme koje ste odvojili za naše slušaoce i što nas kao i uvijek obradujete zaista predivnim temama i načinom na koji vi to kazujete, koji je jedinstven.
Hvala vam puno. Meni je bilo zadovoljstvo i čast govoriti o velikanima srca i uma.
Da će Bog da ćemo imati prilike još i detaljnije i da ulazimo u neke pojedinosti kako je života Milutina Milankovića, tako i Nikole Tesle i Mike Alasa i Mihajla Pupina. U svakom slučaju nadamo se da ćemo vas vrlo brzo ponovo čuti na našim talasima.
Radujem se, svako dobro.
Uvaženi slušalci, bila je ovo Aleksandra Ninković-Tašica kojom smo razgovarali o našem čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću u susret 60. godišnjici njegovog upokojenja.